Գ. Ինչ է անելու։ Մնալով մենակ, Էսպերանսը անշարժ կանգնել էր նույն տեղում։ Սովորականից ավելի էր մթագնաց նրա ճակատը։ Հանկարծ երկու ձեռքով բռնեց գլուխը ու ծանր հառաչեց։ Հետո վազեց ծանր վարագույրով քողարկված դռան մոտ։ Բացեց այն և մտավ փոքր ու մթին մի սենյակ։ Սև ապակիներից ներս էր թափանցում թույլ լույսը։ Էսպերանսը տենդակին շարժումներով բացեց պատուհանի փեղկերը։ Առատ լույսը խուժեց ներս ու լուսավորեց թուղ կերպասները։ Լույսի հետ ներս խուժեց նաև գարնանբույրը։ Էսպերանսը մի պահ մնաց անշարժ։ Հետո դարձավ պատի կողմ ու ետ տարավ վարագույրը։ Բացվեց հրաշալի, մեծադիր ու գրեթե կենթանի դիմագծերով յուղաներկ մի նկար։ Մոնտե Քրիստո Կոմսի նկարն էր։ Նույն շարժումով դիմացի պատի վրա բացեց երկրորդ նկարը։ Սա էլ մոր դիմանկարն էր։ Այն կնոջ, որ ժամանակին Թեբելինի Ալի Փաշայի դուստր Հայդե էր անվանվում։ Էսպերանսը հերթով դիտում էր ծնողների նկարները, աչքերը մեկից մյուսի վրա սահեցնելով։ Արևի ճառագայթը ընկնելով սենյակ, լուսավորեց Կոմսի հայացքը։ Թվաց, թե հիմա խոսելու է նկարը։ Երիտասարդը խոնարհվեց նրանց առջև։ «Ով հայր», ասաց շշուկով։ «Ով մայր», լսեցեք ինձ։ Մտածեք ու խորհուրդ տվեք։ «Ով եմ ես»։ «Ուր եմ գնում»։ «Ինչ է լինելու իմ ապագան»։ «Արդյոք մեղավոր է իմ հոգին, թե»։ Ցնցվեց ամբողջ մարմնով և ձայնն ավելի իջեցնելով ավելացրեց. «Թե խելագար եմ ես»։ Հետո գլուխը ետ գցեց ու անսպասելի եռանդով շարունակեց. «Ոչ, խելագար չեմ. խելքս գլխիս է, բայց այնուամենայնիվ ես ինձ չեմ հասկանում»։ «Ով հայր, ինչու համարձակություն չունեցա խոսել ձեզ հետ, սիրտս բացել ձեր առաջ»։ «Դուք ինձ կհասկանայիք, կվոգևորեիք ու կխրատեիք»։ «Անգամ հիմա, երբ ձեր հայացքը սևեռել եք ինձ, թվում է, թե էությանս մեջ ինչ-որ մի քող պատռվում է։ Վախենում եմ կյանքից, վախենում եմ ինքս ինձնից, վախենում եմ իմ սեփական անունից ու ձեր մեծությունից, որի փայլը պարուրել է ինձ ու դարձրել թափանցիկ միստվեր. Սա է իմ ճշմարտությունը»։ Այս ասելով, Էսպերանսը սկսեց քայլել սենյակում։ Դժվար էր նրա ներսում կատարվածը հասկանալ։ Մոնտե Քրիստոն որդուն հասցեագրած նամակում ճիշտ էր ասել։ Մեծ Կոմսը անկախ իրենից նվաճող ու բռնակալ էր դարձել։ Նա չուներ բռնակալներին հատուկ խստությունը, որի չափազանցումը ծնում է դիմադրություն։ Նա իր բարոյական խաղաղ բռնությամբ բոլորին հնազանդության ու անզնորացության էր դատապարտում։ Էսպերանսը երիտասարդ, թերևս կրակոտ, անշուշտ նաև եռանդուն տղա էր։ Բայց Մոնտե Քրիստոն տուրք տալով իր ծայրահեղ հպարտությանը, երբեք չէր հետաքրքրվել զավակի ընդունակություններով ու նրան հուզող մտքերով։ Ուզում էր, որ այս 20-ամյա երիտասարդը ունենար այն ծանր փորձառությունը, որին տարիների ընթացքում հասել էր ինքը։ Էսպերանսին գիտություն էր տվել և կարծում էր փիլիսոփա էր դարձրել որդուն։ Երբ մի դեպք էր տեղի ունենում, Մոնտե Քրիստոն տրամաբանության ուսուցչի նման վարդապետի համբերատարությամբ բացատրում էր եղածի բուռն պատճառները։ Էսպերանսն ուզում էր մի բան հավանել, մի այլ բան ծաղրել, հիանալ կամ պարսավել երիտասարդական թեթևամտությամբ, որ ավելի բնազդին է ապավինում, քան բանականությանը։ Բայց հոր սառը դատողությունը անմիջապես կասեցնում էր նրա ծիծաղ մարցունքները։ Ժամանակին Էդմոն Դանտեսը կրակոտ, երանդուն, հույսերով ու պատրանքներով լի երիտասարդ էր։ Այսօրվա Մոնտե Քրիստոն մոռացել էր այդ ամենը, մոռանում էր նաև, որ իր որդին 20 տարեկան է։ Լավ բան չէր նման մատախոքու մեջ մարել երիտասարդական բոցերը, նրա խիղճը խանձել թերահավատությամբ ու կասկածամտությամբ։ Բայց սա էր եղել Մոնտե Քրիստոյի տված դաստիարակությունը։ Այո, որդու համար եղել էր բարի, կաթողին ու անձնավեր։ Նրան սովորեցրել էր ամեն ինչ։ Նրան դարձրել էր ուժեղ և հարուստ, ինչպես ինքն էր ասում, զինել էր կռվի համար։ Մարմինը մշակել էր անթերի, իսկ սիրտը բնավ։ Ահա թե ինչն էր այն տարօրինակ կացության պատճառը, որի մեջ գտնվում էր Էսպերանսը։ Ապրիր սեփական կյանքովդ, մտածիր քո իսկ ուղեղով, գրում է հայրը նամակում։ Բայց ուշացած խորուրդ չէր արդյոք սա, երբ արդեն մարել էր նրա գործելու կարողությունը։ Միթե Էսպերանսը ճանաչում էր հոր ակնարկած կյանքը, և միթե 20 տարի կաշկանդված չէր այն ուղեղը, որին այժմ կոչում էին ասպարեզ դուրս գալ։ Ճիշտ է, Էսպերանսը չէր մեղադրում հորը, եթե մեղադրեր էլ իրավացի չէր լինի։ Մոնտե Քրիստոյի խառնվածքը ունեցող մարդիկ չեն իջնում մինչև երեխայի, մինչև պատանու նվաստության աստիճանին։ Աշխատում են նրանց բարձրացնել մինչև երկինք։ Որն է ուրեմն այս բացառիկ դաստիարակության արդյունքը։ Էսպերանսը պատասխանում էր այս հարցին իր համար իսկ հազիվ լսելի ձայնով։ Վախենում էր ինքն իրենից, վախենում էր նաև ուրիշներից։ Ամեն անգամ, երբ այս 20-ամյա հոգու մեջ թռիչք էր տեղի ունենում, ամեն անգամ, երբ անկախ իրենից որևէ հանկարծահաս ձգողության էր ենթարկվում, անմիջապես պաղ ջուր էր մաղվում նրա գլխին, հայրը, կոմս Մոնտե Քրիստոն, սառն ու հեգնական ժպիտով իր վերաբերմունքն էր արտահայտում, այն ամենի նկատմամբ, ինչով հիանում կամ ոգևորվում էր որդին։ Ինչի չէր հավատում Մոնտե Քրիստոն, Էսպերանսն էլ չէր համարձակվում հավատալ։ Զարմանալի բան, Մոնտե Քրիստոն զգում էր, որ ինքը Էսպերանսի ակնկալած հայրը չէր, և փնտրում էր, թե որտեղ և ինչպես է մեղանչել իր բարձր կոչման դեմ։ Տեսնում էր, որդին տխուր է ու լուռ, բայց չէր հասկանում, որ նրա ուզածը ճիշտ և ճիշտ այն անփույտ ուրախությունը ու այն վսեմ հափշտակությունն էին, որ ժամանակին Էդմոն Դանտեսին խոնարեցնում էին Մերսեդեսի ծնկների առջև։ Օ, աստված չանի, որ դուք էլ ձեր զավակներին այդպես կատարյալ տեսնել ուզեք։ Այն խելոք պատանին, որ չափավորում է իր զգացմունքները, վերլուծում է իր տպավորությունները ու կշռադատում կատարած քայլը, կատարյալ լինել չի կարող։ Բայց ահա վերջապես Մոնտե Քրիստոն հասկանալով, որ Էսպերանսին ազատություն տալ է պետք, այսպես հափշտապ ու գաղտնի հեռացավ տնից։ Անուղելի է այս մարդը, այսպես հանկարծակի աներևութանալու մեջ էլ թատերական ինչ-որ բան կար։ Էսպերանսը մնացել էր մենակ, ինքն իրեն մենակ էր զգում, և վախենում էր այս մենակությունից։ Մոնտե Քրիստոն սխալվում էր, կարծելով, թե որդուն զինել է կյանքի համար։ Այո, զինել էր կյանքի ողբերգական իրադարձությունների, բայց ոչ առօրյա ցավերի ու հոգսերի դեմ։ Էսպերանսը տիրապետում էր շատ լեզուների, սակայն կային լեզուներ, որ չէր հասկանում նա։ Դրանք այն լեզուներն են, որ շշնջում են ականջնի վար, և որքան ցածր են անում այդ, այնքան պերճախոս են լինում ու համայիչ։ Էսպերանսն այնքան ուժեղ էր, որ նույնիսկ կուկուն խոստովանեց այդ, բայց ոչ ոք այնքան անուշ չէր ճշմարիտ ցավի նկատմամբ, որքան նա։ Էսպերանսը նման էր հնորյա հռոմեացուն։ Սա էլ նրա պես կարող էր առանց աչքը թարթելու ձեռքը թեշ կրակի վրա դնել, բայց կդողար ամբողջ մարմնով, թերևս անգամ վայնասուն կբարձրացներ, եթե զգար հասարակ մի գնդասեղի ծակոց։ Եվ հիմա, երբ կողքին չէր Մոնտե Քրիստոն, Էսպերանսը որբ երեխայի պես իրեն մենակ ու լքված էր զգում։ Բայց հանկարծ վճռական մի որոշում կայացրեց կարծես։ «Ահ», գոչեց, «ապրելու եմ անպայման. Այսպես եմ կամենում. Անծանոթ թշնամու առջև չեմ ընկրկելու երբեք»։ Նրա ճակատը անսպասելի կարմրեց։ Չգիտեմ ինչ հուշեր արթնացան հոգում։ Ապրել, գուցե առաջին անգամ էր այս բուռն տենչանքը տիրում նրան։ Գուցե արդեն նշմարել էր անծանոթ կյանքի քաղցրությունը։ Այս պահին երկու անգամ հնչեց մուտքի զանգակը, ազդարարելով ինչ-որ այցելուի ժամանումը։ Էսպերանսը ձեռքը ճակատին տարավ, հետո դարձավ սիրելի դիմանկարներին։ «Ով մայրիմ, սուրբ ու քաղցր մայրիկ», ասաց բարձրաձայն, «տուր ինձ սրտիդ քնքշանքը, խանդիդ ջերմությունը, սիրուդ մաքրությունը, և դու հայր, տուր ինձ քո ուժն ու քաջությունը»։ Վերջին անգամ հայացքով համբուրեց իր համար անցյալն ու ներկան խորհրդանշող այս թանկ էակներին ու նորից ծածկեց վարակույրը։ Մոտեցավ պատուհանին, հափշտակված դիտեց անծայրած իր դաշտերը ու անհուն երկինքը։ Դեմքը լուսավորվեց ոգևորիչ մի արտահայտությամբ։ Փակեց պատուհանը և խորհրդավոր սենյակը վերստին թաղվեց մթության մեջ։ Վերադարձավ իր սենյակը։ Ներս մտավ կուկուն և արծաթե մատուցարանի վրա երիտասարդին ներկայացրեց մի այցետոմս։ Էսպերանսը վերցրեց այցետոմսը, կարդաց և անսքող ուրախությամբ ասաց. «Հիմա գալիս եմ. Դրեք երկու սպասք և հրամցրեք ճաշը»։